Вақты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Естіген патшаның екі көзі қанталап, өңі кісі шошырлықтай өзгеріп кетті. Ол, Астанаға қайтып барған соң көрейін деген едім. Бірақ бұлай болғанда, мәселені тез шешпесем болмайтын сияқты. Сот оның бірінші дәрежелі ел ағасы атағы, ішкі қорғаныс уәзірі лауазымы күшінен қалдырылып, қылмыстық істер уәзірлігінің тергеуіне тапсырылсын. Ашан, Чжоцзяңның бас бақылаушысы міндетінен қалдырылып, қылмыстық істер уәзірлігінің тергеуіне тапсырылсын. Каушичи ауылына қайтып келген екен, енді Астанаға қайтып бармай осында қалсын. Көп жыл қасында болғанын ескеріп, бұрынғы шені бойынша демалуына рұқсат етемін деді. Патша қылмыс таққан бұл адамдар қолға түскен қояндай қалтырап, сөз айтудан қалды. Тек Каушичи тізерлеген күйі алға шығып, «Пақырыңыз патшамызды жалғасты бірнеше жыл күтсе деген ойда» деді. Патша пысқырынып, қажеті жоқ. Қолымдағы жалған сызбалар мен мұралар жетеді. Ол жағынан алаңдама. Осы рет Чжоцзяңнан жиған сызба суреттердің шын жалғанын түгелімен иесіне қайтарыңдар деді. Каушичи кері шегінді. Патша сөзін жалғап. Шишенше, сен де ауылыңның іргесіне келдің. Үйіңе қайтып кет деді. Шишенше қорқыныштан қалтырай сөйлеп, күнәкір пақырыңыз жарлығыңызды қабылдады. Кеңшілігіңізге рахмет деді. Патша Чэнтиңжинге көзінің қиығымен бір қарап қойып. Чэнтиңжинг, Лиушаңнен мына сөрені мықты жасамаса, менің сүйегім осында қалатын еді. Оның керенаулығын кешірдім. Бірақ сөз әрекеті тым бейпіл екен. Менімен бірге Астанаға барып тәрбие алсын деді. Чэнтиңжинг Лиушаңнен үшін алғыс айтқаннан басқа ештеңе демеді. Чэнтиңжинг жасырын тексеру жүргізгеніне шайда жол бойында құлықтардың жағдайын қаз қалпында құпия мәлімдеп отырды. Бірақ ешкімнің үстінен арыз берген жоқ. Ол қазір бұрынғы мінезін өзгертіп, сабырлы да салмақты болып пысып жетілді. Адам әулие болмаған соң қателеспеуші ме еді? Егер қателескеннің бәрін әшкерелеп, қиыншылықты маған итере берсе, мен оларды қателестім деп қайтып қуып шыға бермекпін. Ел тізгінін қосымша ұстайтын уәзір дәл осы Чэнтиңжинг сияқты болу керек деп патша ойға батты. Бірақ осы ретке шырма шатау арызды түгел Чэнтиңжингнің орналастырғанын қайдан білсін. Патша аспанды қалқып бара жатқан бұлттарға қарап, ерің Астанаға қайтып барғаннан кейін үйде отырып ойлансын, ордадан қарғадым аттап шықпасын деді. Ерің жылап тұрып, «Мен ешқандай қатыс істемедім ғой» деп еді патша көкке қараған қалпы. «Енжің, сонда мына қалың топтың көзінше сенің істегендеріңді түгел айтуың керек пе?» «Менің сенің көңілім қатты қалды» деп баяу айтса да сөзінде зіл бар. Жел басылып өзен айдыны тынышталды. Су жасақтары қираған қайықтарды жағаға шығарып жатыр. Патша көп уақыттық үнсіздіктен кейін, «Тағы біреу бар. Оның атын айтудан жиренемін. Үйхан ауданының әлгі жексұрын әкімінің бас алынсын» деді. Шатырлардың сыртында алыста оралықта тамашалай келген көп халық әлі тұр. Олар ішкі жақтағы нақты жағдайды әрине білмейді. Тек жүз жылда бір кездесетін салтанат тіс болды деп қана түсініп тұр. Патша салтанатты қалпында сөреден түсті. сырттағыларға ешқандай сыр сездірген жоқ. Уәзірлер мен қызметкерлер де таза киім ауыстырып, күймесі бары күймемен, аты бары атпен қайтты. Астанаға қайтып барғанның ертеңінде патша Чэнчэньмін сарайында орда мәжілісін ашып, бірі Мингжу, бірі Сото, бұл екеуінің текетіресі неше он жылға жалғасты. Қылықтарын білмей жүрмедім, қорғаштаған демеспін. Тек қылмыстарына тәуба қылып өзгертетін шығар деп үміттендім. Алайда бұлар сөзімді ескермеді. Әсіресе Сото сорақылық үшін өлуге тиістеді. Бірақ мен оның еңбектерін, жас кезіндегі қан майдан соғыстағы ерліктерін ескеріп, шыбын жанын қидым. Тағы біреулер жеңішінен жалғасып, көптеген масқаралық істермен айналысыпты. Сендер солардан ғибрат алуларың керек деді. Уәзірлер түгел жерге қарап тұр. Патша атымызды қашан атап қалар екен деген қорқыныш бар оларда. Патша уәзірлеріне көзімен шола бір қарап шықты да, сөзін қайта жалғады. Сендердің көп сандыларың адал, қызметке шөгіл, кіршіксіз тазасыңдар. Мен бұған төтенші ризамын. Бұл жағында алдымен Чэнтэньчэньді айтамын. Мен 8 жасымда таққа отырдым. Сол кезде Чэнтэньчэнь небәрі 24 жаста болса да, арын асқақтаған, елден ерек дарын иесі болатын. Сонда Вэй ұстазбен бірге маған оқытушы болды. Содан бері сынаптай сырғып 48 жылдың өте шығуымен мен 50-дің алтауына келдім. Чэнтэньчэнь 70-тен асты. Оның ана бурыл тартқан шаштарының әрбір талына дейін менің көз алдымда ағарды. 48 жыл өтті. Мен артыма қанша қайырылып қарасам да, Чэнтэньчэньден қалып кеткен қателік таба алмаймын. Менің Чэнтэньчэньге беретін бағам 3 ауыз сөз. Кең, байсалды, негізінен мінсіз адам деді. Чэнтэньчэнь бұл сөзді ести сала жүгініп, ескергеніңізге рахмет алдияр. Адам пендесінде неге мін болмасын? Тек патшамыздың шапағат етіп, қузастырмағаны болмаса, пақырыңыз патшамызға қызмет еткен 48 жылда мүмкін талай-талай ағаттықтарды өткізген шығармын деді. Патша оған күліп, бас уәзірім, кішірейе берудің қажеті қанша деп еді. Чэнтэньчэнь басып, пақырыңыз баяғыда алдиярдың өз аузынан патшалығымызда бас уәзір деген лауазым жоқ дегенін естіген еді деді. Патша тағы күліп, мен сені бас уәзір деген екенмін, сен бас уәзірсің деді. Патша осы күні көп адамды айыптаса да, Гаушичи мен Шүйченшенің атын аузын алмады. Өйткені олар ұзақ жыл қолында болғандықтан қылмысын жалғасты қузағысы келмеген. Патша біраз уақыттан кейін өзі көп жыл бойы сақтап келе жатқан бірнеше сызба суретті Гаушичиге сыйға беру үшін Ханчжоуға арнайы жіберді. Патшаның неге бұлай істегенін басқалар түсінбеді. Шүйченше шұқсалықтың дертін тартып үйінде жатқан болатын. Бір күні патша сыйлаған алтын зерлі кермету тапсырып алды. Туға жарық сәуле жаһанды нұрлантады деп жазылыпты. Шүйченші осы сөздің шебеуімен мектеп салып ұстаздық етті. Өз өгінде өрт азабын ішіне жұтып, патшаның шапағатына бөленген кісімсіп жүре берді. Оқымыстылар патшаның көнегөз уәзірлеріне деген мұндай көшелдігін көрген сайын оны тәңіріне балады. Чэнтэньчэнь үйіне бара сала, патша бүгін маған мұқым қаламғар ұлықтарының алдында кең байсалды, негізінен мінсіз адам деп баға берді деді балаша қуанып. Үйе мұны істей сала, патша өз аузымен айтты ма деп мәз бола сұрап еді. Чэнтэньчэнь қарқылдай күліп тұрып, барған сайын бала болып барасың ау, үйе. Патшаның айтпаған сөзін ойдан шығаратын менің басым екеу деймісің деді. Жәнәл, сіз өзді мінсіз адамсыз. Соңыңыздан ерген соншама жылдан бері, менде сізден ешқандай мін байқай алғам жоқ деді. Чэнтэньчэнь, патша мені және бас уәзір деп атады деді. Йөйен төрелерінің бүгінгі бұл бейнесіне қайран қалды. Өйткені, оның бұлай желпіне қуанғанын өмірі көрмеген болатын. Баяғыда Мингжу үстемдік орын алып, Мұқым елі оны бас уәзір деп атап, көп өтпей орыннан құлаған. Осылар дойлап Йөйеннің жүрегі қобалжи қалды. Чэнтиңжиң шабыттана шалқи түсіп, алаяқ аш көздер аласталып, патша мен уәзірлер арасына береке орнады. Жоғар мен төменнің ниеттілігі бірлікке келді. Бейбіт заман орнатуға негіз қаланды. Тек амал қанша, мен қартайдым. Қазіргі жасымнан 10 жас кіші болған болсам, қандай жақсы болар еді, деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年。 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자이 탑스타가 시티틴데 그네 세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展。 汇集中国人民和各国人民。
тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党, 立志于中华民族千秋伟业, 百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Түн, үйдегілер түгел жатып қалған. Йөйен Чэнтиңжиңге, қартайдың, 70-ге 2-нің бірі келе бермейді. Енді тым зорланып кетпе деп еді, Чэнтиңжиң оған күліп. Мені қартайды деп кім айтады? Мен бұдан кейін күймеге түспей атпен жүремін, деді. Йөйен, бұл жігеріңе әрине мойын салмын. Біз Шәншидегі ауылға қайтып барсақ, сен де ауылда бой жазып еркін жүрсің деймін. Орда да Джон Лю бар болғандықтан, сені ордаға адал емес деп ешкім айта қоймас, деді. Сонда Чэнтиңжиң, бұл сөзің жараспады, Йөйен. Патшамыз елісін маған жүктеп отырғанда, мен алдартыма қарамай кетіп қалмақпын ба, деді. Чэнтиңжиң Жамбылға кеткен бір күні, Йөйен мен Чэнэр шүйіркелесіп отырған. Йөйен, Чэнэр сіңілім, осы Тиңжиң алжасып жүрген жоқ па, деп еді Чэнэр. Әпекау, жақыннан бері неге төремізге қадала беретін болып алдыңыз? Төремізді неге алжасты дейсіз, деді. Йөйен басын шайқап, Әй, Чэнэр сіңілім, онда сен дал жасыпсың. Тиңжиңнің енді қызметті қойғаны жөн, деді. Чэнэр, не үшін? Патша сеніп, орда қажетсініп отырса, қызметті неге қояды екен, деді. Йөйен, менің байқауымша, уәзірлерді басқалар бас уәзір деп атаса, оның басына пәленің төнгені саналады. Меңжу солай болған. Сото да солай болды, деді. Жыңыр, бірақ біздің төреміз олар қоқсамайды. Меңжу мен Сотоның екеуді жақсы адамдар емес, деді. Бұндағы кей түйіндерді жыңырдың түсіне бірмейтінін ескерген Йойын. Жыңыр, сіңілім, сен менің тілімді алсаң, Чинтинджинға ақылыңды айт. Ол қазір менің сөзімді тыңдамайтын болып барат, деді. Чинтинджин күні бойы түстік кітап сарайында жолдама қағаздарды көрумен болатын. Патша да ордадан қайтқан сайын оның қасына бір соға кететін. Түстік кітап сарайының терезесі мен түстік жағындағы қорғанның аралығында мақтағаш деп аталатын бір түп ағаш бар болатын. Чинтинджин жолдамаларды көріп болып, қолы босай қалған әредікте сол ағаштың саясында жұпарши тұтатып, күй шертетін, немесе жайланып отырып шай ішетін. Чинтинджиннің күй тарту шеберлігіне патша да тәнті еді. Үнемі келіп оның орындаған күйлерін тыңдайтын. Бүгін Чинтинджиннің дәстүрлі сарын бояуы мен өзгеше бір жаңаша саз шеберлігін қабыстыра орындаған күй дауысы Чанчин ордасында отырған патшаның құлағына келіп жетті. Патша саз өнеріне едәуір жеттік болса да, бұл күй оған бұрын соңды естіліп көрмеген бейтаныс еді. Патша еріксіз сыртқа шығып, алыс аралықтан Чинтинджинге тоқтатпа, тарта бер дегендей қолымен ымғақты да, баяу жақындап келіп, күй орындалып болғаннан кейін. Бас уәзір, орындағаның қайсы күй, деді. Чинтинджин, алдияр, бұл балықшы мен шағала деген күй. Бұл туралаңызды білетінде боларсыз. Баяғыда бір балықшы әр күні теңіз жағасына балық аулауға барған сайын, шағала құс оның қасына келіп серік болып, қуантып жүреді екен. Бір күні балықшының әйелі сол шағаланы ұстап алып кел, қызығын мен де көрейін десе, балықшы әйеліне мақұл болыпты. Ертеңінде балықшы теңіз жағасына барғанда, шағала оны алыстан көре сала ұшып кетіпті. Сөйтсе, ол балықшының ойын біліп қойған екен, деді. Патша ұзақ уақыт басын изеп отырған соң, Тинджин, бұл әңгімең маған өмірдің кей болмысын ұғындырды. Адам мен құс арасында солай болған екен. Адам мен адам арасында тіпті де солай болуы мүмкін. Адамдар бір-біріне сенуі, жамандық ойламауы керек. Сонда ғана қой үстіні боздырға жұмыртқалаған бейбіт заман орнайды, деді. Чинтинджин күліп, құтты болсын алдияр. Бүгін заманымыз тынышталып, патша мен уәзірлер арасына берек орнады. Ала көңілділік аласталды, деді. Патша да көңілдене түсіп, бас уәзір, сенің дәл осында еркін болғаныңды көп көрмеген едім. Терезенің алдында шаш сақалын қудай болып, жетіген шертіп отырған мана көрінісің қандай әдемі. Мен Руи сарайындағы суретшіге сенің осы көрінісіңді сыздырып, оған терез алдындағы мақтағаш деп ат қойсам деймін, деді. Чинтинджин патшаға алғыс білдіріп, өзіне ондай құрметтің артық екенін айтты. Олардың қасында Жаңшанды бар еді. Патшаның бұл сөздерін ести сала, Чинтинджиннен арман қуанған ол, Руи сарайына тез барып, патшаның жарлығын жеткізуге бір әтекті асыға жұмсап жіберді. Содан Чинтинджин бірнеше күн бойы жолдамаларды жайғастырып бола сала, мақтағаштың түбіне барып отырып, сызушыға сурет салдырды. Сурет сызылып болысымен патша оған мынадай арна өлең жазды. Жаны таза, арында кір шалмаған. Отты өлеңді тек соған арнап шығарам. Әр ғылымды жадына жаттай жүріп, ақыл сырын бүкпесіз айтқан маған. Адалдықтан бойына тұмар тағып, ждағат пен байсалды қызмет еткен, мәуел ағаш шайқалып келсе көктім, гүл султаны күздеді жұпар төккен. Чинтинджин патшаның өзін арнап өлең жазғанына шексіз ризашылық пен алғыс айтып қанағат білдірді. Бірақ елісінің қарбаластық қамы мен қас қағым сәттеріне дейін жолдама құжаттарды көруге арнаудан жазбады. Бір күні жолдамаларды көріп отырып қабағын шыта сөйлеген ол, «Алдияр, пақырыңыздың қарауынша, орда уәзірлері мен өлкә әміршілері жолдама жазғанда, керексіз әсірелеуді азайтып, сөзін төт айтса болды ғой. Қасқайып тұрған күнлін, жөңкіліп аққан чаңжаң деген сияқты сөздерді тізбелеп не қылады деді. Патша күліп, бас бәзір ау, мақаланы көркемдей түскісі келетін оқымыстылардың әдет емес пе? Жаза берсін. Қайсына қалай баға беру, менің өз ісім деді. Чентиндің, бірақ кейде жарамсақтанудан жағымсыздық өрбейме деп ойлаймын деді. Патша тағы күліп, алаңдама, оны білемін деді. Патшаның құлағы жағатсыған майда сөздерге үйреніп бара жатқаннан қалай, бұрын ондай сөздерді ұнатпаушы еді ғой деп ойлады Чентиндің. Тағы бір жағынан, мүмкін патша кімге қалай қараудың ыңғайын білетіндіктен де қызметкерлерінің сұлу сөздеріне ырық беріп отырған шығар деп ойлады ол. Қалай болмасын, сұлу сөздің таныштық үшін ауадай қажет екенін жоққа шығаруға болмайтын еді. Чентиндің жолдамаларға зер сала баға жазып отырған. Патша, бас уәзір, мынаны көрші деп оған бір жолдаманы берді. Чентиндің жолдаманы қос қолдап алып құпия хат екенін көре сала, құпия хатты пақырыңыз көрсе қалай болады деп еді. Патша, менше құпия хаттарды сенің көруіңе болады. Алдымен сен көріп, содан кейін маған жіберетін бол деді. Чентиндің жүгіне алғыс айтып, алдияр, пақырыңызға бұлай сенім артқаныңыздан қорқамын деді. Патша Чентиндіңді өзі сүйіп тұрғызып, соншама жылдардан бері кемінде 100-ден артық уәзірлер мен қызметкерлер менің қасымда болды. Оның көп сандысы үш шығылып, үш тұрды. Тек сорақылыға басынан асқандарын ғана қайталай істетпедім. Тек бас уәзір сен ғана аздап азап шексең де, ұстанған тура жолыңнан таймадың. Мен саған сенемін деді. Патша осы сөздерді айтқанда, түстік кітап сарайында тағы бірнеше уәзірлер мен қызметкерлер бар болатын. Патша Чентиндіңді өзі сүйіп тұрғызып, соншама жылдардан бері кемінде 100-ден артық уәзірлер мен қызметкерлер менің қасымда болды. Оның көп сандысы үш шығылып, үш тұрды. Тек сорақылыға басынан асқандарын ғана қайталай істетпедім. Тек бас уәзір сен ғана аздап азап шексең де, ұстанған тура жолыңнан таймадың. Мен саған сенемін деді. Патша осы сөздерді айтқанда, түстік кітап сарайында тағы бірнеше уәзірлер мен қызметкерлер бар болатын. Олар ел тізгінінің Чентиндің қолына өткенін көріп, оған айрықша құрметпен қарады. Чентиндің қайталай алғыс айта бас иіп құпия хатты көрді. Біреудің үстінен жазылған арыз екен. Ол арыз хатты көріп болып, алдияр, төмендегілер арыз хатты, әсіресе құпия мәліметті дәлел сыпатымен жазуға тиіс. Өсек негізінде жаза берсе, обалды істер туылуы мүмкін деді. Патша жылы жүзбен сыпайы сөйлеп, бас уәзір, ұмытшақ болғаннан қалайсың. Өсекті де негізге алуға болатынын менің баяғыда айтқанымды ұмытып қалыпсың. Уәзірлер мен қызметкерлердің өсек негізінде мәлімет беруіне рұқсат етпей, ауыздарын тығындап тастасам, онда мен соқырға, кереңге айланып қалмаймын ба деді. Чентиндің, бірақ пақырыңыз кейбіреулердің өсектен пайдаланып, жалғаннан жала жауып, басқаларды обалды етуінен алаңдайды деді. Патша басын шайқап, бұл жағында өз есебім бар. Естігеннің бәріне сене бермеймін деді. Чентиндің құпия хатты көріп болған соң, патша оған тағы біреуін ұстатып, мынаны да көр деді. Чентиндің патшаға жолданған құпия хатты көрудің жақсы емес екенін білсе де, патша бұйырған соң көрмей амалы жоқ еді. Құпия жолдаманы ашып қарады. Лю Шаңнян жіберіпті. Лю Шаңнян Бейжіңге келіп көп өтпей, патша оны қазына қызметін тексеру міндетімен Жаңсуға арнайы жіберген. Патшаның ондағы мақсаты Лю Шаңняннің адалдығына қызығып, оның мінезін өзгертуіне орай беру үшін болатын. Лю Шаңнян құпия жолдамасында былай деп жазыпты. Пақырыңыз Хуайхэ дариясының екі жағасына тексеру жүргізу барысында бір сыпыра орынсыз қаражаттық шығындарды анықтады. Нақты түрлері мынадай. Бірінші, мекеме көлеміндегі қаражат, тұз мекемесі Жамбылының бұрынғы есебіндегі хал сұрау, шырақ мерекесі, жазу ақысы, күтуші, отбасы қаражаты қатарларға жұмсалған қаражат 86100 сәрі күміс. Екінші өлкө қаражаты. Жаңсу әмірші Жамбылының әрқайсы мекемелеріне берілген сыйлық ақша 34500 сәрі күміс. Үшінші басқарма қаражаты. Жамбыл ұлықтарына жасырын берген қаражат 24600 сәрі күміс. Төртінші әр алуан қаражаттар. Хуайхы дәриясының екі жағасындағылардың бару келу сияқты қарым-қатынастық қаражаттары 86100 сәрі күміс. Осы төрт түрлі қаражатта саудагерлерден салық ретінде жиюмен бірге орданың әр жылғы ақша астық салығын орындамай, бұларды түгел өз қалталарына салып отырған. Пақырыңыздың қарауынша албаты қаражат жұмсауға тыйым салып, қызмет тәртібін ретке салу керек. Чентиндин құпия мәліметті көріп болып, Алдияр, қазына қызметін тексеруге Лиушаңнянды жібергеніңіз дұрыс болған екен деп, құпия жолдаманы патшаға қайта берді. Патша оны қайталай оқып шығып, Лиушаңнян бұлай істесе, ұзаққа бармайды деп қынжыла басын шайқады. Чентиндин Шаңнян шынында өте түзу. Бірақ ол мәлімдеген істер шаужайланбаса, парақорлық тыйылмайды деді. Патша жалғасты сөйлеген жоқ. Қолына қалам алып, «Оқтым, төрт мазмұнның екіншісін тоқтатуға болмайды. Ақшасы да көп емес екен. Бұған бұла әміршінің көңіліне қаяу салудың қажеті жоқ. Жерлік орындарды басқаруда тыныштық маңызды. Түймеде істі түйеде етіп жіберуге болмайды. Саған айтарым, мінезіңді өзгерт. Бұны әстесіңнен шығарма. Байқа, байқа», деп бекітіп жасты. Құпия хат Лиушаңнянның қолына қайта жіберілді. Патшаның байқа деген сөзді төрт қайтара жазғанын көріп, Чентиндиннің тола бойы түршігі қалды. Ол өзіне патшаға жолданған құпия хаттарды мүмкіндігінше көрмеуім керек деп іштей ескерту берді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма?